Živjo, moje ime je Anja in poslušaš podcast Utiram svojo pot. Tokrat je bila v tretji epizodi gostja Nataša Nahtigal. Nataša je po izobrazbi zdravnica, ampak se danes ne ukvarja s tem. Je učiteljica petja, vocal coach ali večna raziskovalka življenja? Na študij medicine jo je pospremila potreba po dokazovanju lastne vrednosti. Ta je tudi pomagala, da je študij končala. Ko pa je Nataša odložila stetoskop in prisluhnila raje sebi in svojemu glasu, je ugotovila, da je njeno poslanstvo čisto drugje. O čem govoriva v pogovoru? O tem, kako se je Natašino poslanstvo spreminjalo skozi čas, o petju kot edini aktivnosti, ki sproža toliko zasmehovanja v družbi. Nataša unikatnost glasu vsakega posameznika primerja s prstnim odtisom. Govoriva o Natašini poti od otroštva dalje, o iskanju lastne vrednosti v uspehu in o pogumu za sledenje svoji srčni želji in spremembi poklicne poti. Nataša pove, kako je odločitev za menjavo poklica sprejela njena družina, potem se pogovarjava tudi o pozitivnih učinkih petja na človeka, o pevskih bolnicah, kjer lahko petje dobimo na recept, o glasbi kot univerzalnem jeziku, sredstvu za kanalizacijo čustev, povezovanje z drugimi ljudmi in samim seboj, pa o pomenu notranjega glasu in o pomenu poguma za njegovo izražanje. Obeta se en zanimiv pogovor, tako da predlagam, da se kar udobno namestiš in uživaš. Prijetno poslušanje! Nataša, živjo!
Čau, čau, Anja!
Vesela sem, da si danes prišla v Škofjo Loko, prav za ta moj podcast. Moram povedati, da takoj za začetek eno anekdoto, da je Nataša pravzaprav alergična na mačke in nisva vedle prej. Tako da, če bo Nataša kaj kihala, je to za to.
Bo v redu. Eno so v redu.
Ok, super, hvala ti. Za začetek bi jaz samo te predstavila čist na kratko, z besedami, ki jih imaš na svoji strani. Zdravnica, ki je pustila zdravniški poklic in se zadnjih 15 let posveča raziskovanju človeškega glasu in poučevanju petja. Kaj lahko še dodaš, Nataša?
Raziskovalka, borka, veš, pač res v življenju se mi zdi, da sej, ja, sem po izobrazbi zdravnica, ne bi pa rekla, da sem to po svojemu poklicu, a ne, kar je moje poslanstvo, pa ni to. In nekaj časa je bilo moje poslanstvo poučevanje petja, potem je bilo moje poslanstvo širjenje nekega sporočila, da imamo, da vsi ljudje lahko pojemo, a ne, da to, kar so nam govorili v osnovni šoli, ko so enim rekli, ti nisi za petje, pa nimaš posluha ali pa bod tih, da to v bistvu zelo vpliva na nas, ko smo odrasli. Tako da nekaj časa je bilo pol to moje poslanstvo, to sporočilo razširiti. Pa sem se začela še malo bolj ukvarjati sama sabo in je moje poslanstvo bilo širiti, da moramo imeti sebe v svoj glas radi. A ne? In da v bistvu iskati to, kar... Da je v bistvu nam bil glas dan za to, da mi sami sebe lahko izrazimo v tem svetu in da je v bistvu point, da ti spoznaš, da sploh si, ne? In da si pa upaš preko svojega glasu sebe izraziti. Evo, tako.
Tako lepo. Lej, jaz bi samo še nekaj prebrala. Ko na pevskih vajah nekdo, ki se nikoli ni upal peti, začne peti na ves glas, ali pa nekdo, ki je vse življenje mislil, da fuša, ugotovi, da lahko prave tone zapoje, če ne trenira mišice svojega grla. Ali pa pevec, ki je vedno mislil, da ne zna peti z občutkom, zapoje tako, da nam grejo vsem dlake po konci. To je tisto, zaradi česar sem pustila zdravniški poklic in postala učiteljica petja. Jaz bi tako iz svoje izkušnje ti povedala, jaz sem hodila v glasbeno šolo tudi sama in jaz sem imela drugačno izkušnjo. Moja učiteljica violončela je bila tako zelo usmerjena v poučevanje tistih, ki smo bili v tem zelo uspešni. Zato, da smo hodili na neka tekmovanja, zato, da smo dosegali dobre rezultate, ki verjetno so tudi njej laskali. A ne? In takih učitelj je kar precej. Pa me zanima, a veš, ne vem, zdi se mi, da se je lažje z nekimi asi postavljati, pa mogoče graditi na neki svoji karieri, Ti si pa štartala druge, a je to, misliš, ta tvoja želja po pomoči tistim, ki recimo niso imeli še te priložnosti pet ali pa vzljubiti svoj glas? Ampak kakšne usporednice z medicino, kjer tudi si v bistvu želela pomagati ljudem?
Ja, jaz mislim, da sigurno ima, ne, dejansko, ja, včasih rečem, se ne delam v medicini, pa delam zelo podobno, kar je medicina, ne. Ampak takole jaz mislim, da... Jaz sem tudi učila slovenske znane pevce, pa tako, a ne, a veš, pa lahko bi se s tem tako nekako bahal, ampak meni se zdi, da se nobenega ne moreš lastiti, a veš, ne smeš se zdaj, če ti nekoga učiš, ki je ful dober, to ni on zaradi tebe dober, on je dober zaradi sebe, ti si bil samo njegov mentor na delčku te poti, a ne, tako da meni, jaz se zelo ne strinjam, da si pač ljudje in učitelji lastijo učence, če so uspešni, ne, tako kot v bistvu nisi ti kriv za uspeh učenca, a ne, nisi tudi kriv za neuspeh učenca, ne, vsak od nas je individum, ki je v bistvu, in ko v bistvu je nekdo zelo dober, je zaradi sebe zelo dober, no, tako. Mene pa, ja, so vedno zanimale tudi še malo bolj večji pomen petja, a ne. Jaz sem tudi zato, da se s petjem, ja, da če je nek zbor, ki tekmuje, super, a ne, tako kot v vsakem športu, a ne, so, jaz je tudi Ronaldo pri nogometu, pač on je profesionalc, ne, on tekmuje v redu, ne. Ampak pri petju imamo mi malo drugačko, ker druge mi v bistvu rečemo, aha, eni so za petje, drugi pa niso, ne. In to se recimo, ker sem jaz ugotovila, da to res ni resno. A ne, in kaj ti v bistvu eno resnico poznaš, ki je v bistvu drugačna kot to, kot ljudje verjamejo, ne, pol imaš res zelo veliko motivacijo, da to širaš, a ne, da ni res, če ti je nekdo rekel, da tvoj glas ni ok, a ne, to ni res, ker pač dober govor ali pa petje je sam dobro usklajeno delovanje mišic, ne, in to se lahko nauči vsak, ne. Zakaj gre pa nam nekdo na živce, ki fuša, ne, to je pa naš problem spet, ne, se moramo vprašati, zakaj nam to nekaj, a veš. Jaz verjamem, da če se nekomu posmehuješ, ne, imaš ti težave, ne. Zdaj, tudi recimo petje je nekako ena edina aktivnost, kjer mi se posmehujemo drug drugmu, ne. Če ti pogledaš enega otroka, ki je v bistvu šel začeti trenirati, ne vem, gimnastiko, ne, pa pač naredi neko tam proba narediti nek skok, pa mu ne rata, ne, kaj ljudje naredijo? Pač je enoč hudga, pejt kar še hot na trening, boš to osvojil, ne. Pa imaš pa otroka, ki pride na pevske in ne zapoje točno, ne, ha, 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 zafušu, vsi se mu režijo, ne. Okay. Malo smo hecni, ne?
Smo, deva začeti na začetku, pri tvoji poti. Tudi ti, če sem jaz to prav zasledila, si imela eno malinko spodobno izkušnjo, no. Tudi ti si pela, pa si bila malo zasmehovana strani sestrične, če sem prav razbrala.
To je bila moja velika travma, mislim travma, ne, zdaj, kaj nazaj pogledaš, ne, ampak kot otrok, ja, jaz sem veliko pela, sem tudi tako dobro pela, ja, pa mi pa enka sestrična rekla, ti pa pojaš kot operna pevka. Tako, se sploh nič slabega, ona verjetno ni nič slabega mislena, ampak ker sem jaz imela samo slabo podobo, ne, se, veš, ker jaz sama sebi nisem bila vredna dovolj, je meni ta njen komentar tako se ful zažrl v tem smislu, da sem se pol bala pet, ker me je bilo strah, kaj se bo drugi mislili. A veš, ne, se pravi, če me spela in zdaj, če se bojo tam še trije mislili, da jaz, ne vem, ne pojem dobro, ne, to je v bistvu ful sramotno in potem pač raj človek ne poje. In ja, in potem je bilo vmes pet let, ker jaz nisem pela nič. In če ne bi imela v srednji šoli v četrtmo letniku enega fanta, ki me je slišal pet, tako čist enkrat, ko smo bili na eni žurki in me je prijavil na neko audicijo za nek musical, ne bi verjetno pela, bila danes zdravnica, ne. Bi mislila, da ne znam pet, ne. In je škoda, ne, zato ker vsak se lahko nauči pet, tako, ker se lahko naučiš. Mislim, a verjamaš, da lahko narediš špago?
Ja, vaja je potrebna, ne, nekaj,
ja, verjamaš, ne. Se pravi, lahko tudi verjamaš, da lahko prav uporabljaš čeljust, ustnice, grlo, da dobro odpoješ, ne.
Zakaj se ti pa zdi pravzaprav, da smo tako ranljivi, kar se tiče glasu? To, kar si že omenila, ne, ti si tudi rekla, da so recimo, ne vem, pevci, ki jih res poveličujemo zaradi tega njihovega talenta in so tisti, ki recimo pojejo slabše in ne vem, vsaj pri nas doma je bilo tako včasih, pa mogoče še marsikje, da takrat, kaj Ema ali pa Eurosong ali pa neko drugo glasbeno tekmovanje na sporedu, prižgemo TV, prinesemo kokice in se v bistvu posmehujemo, ne vem, ole, kako je oblečena, ojoj, kako fuša, ne, v bistvu, a vidiš, niti ne samo na glas, ne, ampak recimo velikrat se pevce tako zelo, so se zelo izpostavljajo in se jih tako kot neke objekte ocenjuje in se jim posmehuje in je v bistvu, se mi zdi, res nekdo, ki stopi na oder in poje, precej ranljiv.
Ja, sigurno, ne, zato se pa noben ne upa, zato pa je največji strah ljudi stati na odru. Baje se ljudje bojimo tega javnega nastopanja bolj kot smrti. Ne? In ja, ko ti enkrat pokažeš svoj glas, ne, ti se kot svoje telo, ti lahko, a veš, imaš lepe obleke, imaš ti lahko, ne vem, make-up in pač vsakega lahko naredijo, da je kao po standardih v tem trenutku lep, čeprav to je vsak lep, ne, ampak a ne, pri glasu ti ne moreš olepšati glasov, ne, in ko ti enkrat pokažeš glas, ne, pokažeš dejansko svojo pravo vibracijo, ne. A veš, to je naša tako najmočnejša una frekvenca, ki jo mi v bistvu izžarevamo, ne, in ja, ne bo vsem všeč, ne. Uhum. In vedno, ko ti v bistvu izpostaviš svoj glas, ti dejansko tvegaš, da nekomu ne boš kul, ne. Uhum. In zakaj se ljudje smejemo drug drugmu? Ja, zaradi tega, ker nismo sami sabo pomirjeni, ne. Zato, ker v bistvu takrat, ko ti čutiš svojo vrednost, pa imaš sebe res rad, imaš druge tudi rad, a veš, ne boš se jim smejo. Takrat, ko pa ti rabaš, da nimaš svoje vrednosti, pa se rabaš malo boljš počuta, da si boljši kot on, ne. Se pravi ti, da nekdo, ki je, ne vem, zafušil ali pa, ki se je usmešil, ti je tako, oh, kašen je on, le, jaz sem bolj vreden, ne. A veš, pa se pol naslajamo nad tem, ne, ali nad raznimi talenti, kjer dejansko iščemo ljudi, ki fušajo, ne, zato da...
Da je šel.
Ja, se veš, kruha in igr, ne, tako da jaz sem zelo... Nisem proti tekmovanju pevskim, ker ja, pač kašen človek pa je zato rojen, da bo profesionalni pevec, a veš, to moramo razumeti, da ja, eni so rojeni, da so profesionalni nogometaši. Ronaldo, cool, ok? Ampak, a veš, vsi smo rojeni za to, za to, da delamo svoje telo fit, igramo nogomet. In ga lahko zelo dobro igraš, ne? A veš, isto je pri petju, ne? Pač ja, neka Nina Pušlar, ne? Ne moreš ti Nina Pušlar postati. Nina Pušlar je bila, v zipko je bilo položeno, a ne? Ampak, a veš, nekaj je biti profesionalen pevc, to je tudi zelo, to je poklic, ki je zelo naporen. To je v bistvu ima zraven od tega, da moraš pisati svoje pesmi, snemati svoje pesmi, biti svoj brand, a razumeš, hodin intervjuje, to je poklica. Ne? Nekaj je pa, da smo vsi rojeni z inštrumentom glasom, a ne? A veš, ja. In tle se mi zdi, da ni nič narobe, da so tekmovanja, samo bi mogla biti podporna. Uh-huh. A ne? V bistvu so pa te naši šovi v bistvu pač zabavne oddaje, kjer pač želijo, da se ljudje...
Malo smejimo na račun, da je en druzga, ne?
Na račun druzga, ne? In ja, s tem smo že veliko talentov zatrli, no, jaz poznam par ljudi, ki so bili na talentih, pa pač, a ne, in takrat ni najbolj rad, ali televizija se je odločila, da bo jih predstavila v malo slabši luči, da to, da se bojo drugi smejali in ta človek lahko ni nikoli več pel, a ne? Sicer se to je njegov problem, če, a veš, da jo moraš predelati, ne, vsak dobi to, kar rabi v življenju,
ne? Ni pa lahko, a ne, je pa težka lekcija.
Ja, je pač, a ne, pač ljudje bi se mogli podpirati, a veš, mi bi mogli en drugega spodbujati, da razvijamo sebe, a ne?
Strinjam. Enkrat mi je bila zanimiva tudi ta tvoja izjava, ki sem jo nekje prebrala, da je človeški glas podoben prstnemu odtisu, ker ima res vsak drugačnega in unikatnega. In ja, po eni strani je na nas, da ga sprejmemo, po drugi strani pa ti zelo veliko poudarjaš to, da lahko na svoj glas vplivamo, tako da ga razvijamo, da ga v bistvu oblikujemo v nekaj, kar nam je všeč. Ampak verjetno, kar sem tudi razbrala iz teh tvojih zapisov, bolj v smislu, da se spoznavamo vedno bolj, ne tako, da se predrugačimo v nekaj, kar nismo, ampak da gremo vedno bližje tistemu, kar je naš res avtentični glas. A imam prav?
Ja, točno to. A veš, le, se je to tako kot telo. Ne? Jaz verjamem, da vsak je vršel v tem trenutku točno tako telo, kot ga potrebuje. A ne? Vsako telo je lepo. A ne? To pa ne pomeni, da boš zdaj ti ležala na kauču, pa jedla svinarijo, pa nič ne boš delala. Ne? Super je, da v bistvu greš na sprehod, pa narediš svoje telo fit. Torej, da ti v bistvu s tistim, kar ti je dano, a ne, da to neguješ. Ja. In narediš to najbolj fit, kar se da za tvoje telo. A ne? In takrat si pol res, a veš, pač si čudovit, ker si tudi telesno, a veš, zdrav, ker delaš zase dobro. Ne? Glas je pa v bistvu isto, se to isto del tebe. Ne? In ti recimo nekaj je sprejet, a veš, tako, ko moraš sprejeti svoje telo, jaz moram sprejeti, da sem mejhna. A veš?
Ja.
Ali pa da imam tanke ustnice, a me razumeš? To je nekaj, kar jaz ne bom šla spreminjati. No? Seveda tudi glasa. Ne? Nočeš, da ga zdaj moraš ti spremeniti svoj glas. Sprejeti moš, ok, moj glas je tak, tak mi je bil dan. A ne, zdaj pa, če jaz nadela svoj glas fit, bo ful bolj izrazen. Torej, če bom šla malo trenirati, pa bo malo, veš, petje je pač odlično, ne vem, orodje za to, ne, ni pa nujno sam petje, ne. A veš, lahko treniraš retoriko, lahko greš igralstvo, ne. Karkoli, da se ti igraš svojim glasom, da sploh vidiš, kam tvoj glas lahko gre, a ne. Ker ljudem, ki je bilo rečeno, ti nisi za petje, so najverjetneje večinoma so vsi tako v enem kvadratku in govorijo v nekem pač tam sem pač ni govora, razumeš, ampak ti imaš lahko, veš, kaj imaš ti lahko vmes, kakšne barve ti lahko delaš svojim glasom, što je zabavno, ne, se lahko bolj izražaš, ne, tako kao v bistvu bi se s telesom, ne. Tako da tako to mislim, ne? Definitivno ne, da si spreminjaš glas, ampak da tis potencial, ki ga glas ima, da ga odkriješ.
Evo, jaz sem začela snemanjem podcasta in tudi jaz se navajam na to, da svoj glas poslušam.
To daš navadila.
Ja, ja, so sem se že kar precej. Mi je bilo zanimivo, mi je bilo presenetljivo, no? Sem mislila, da bom imela bolj težave s tem. Je pa zanimivo, da tudi vidim, ko poslušam svoj glas, da ful zaznam samo pri sebi, kako sem se v tistem trenutku počutila. Mm. A sem bila čist sproščena, a sem bila malo živčna, tako no, veliko pove v nas, ne? Sploh se mi zdi, če ga bolj opazuješ, to verjetno imaš tudi ti tukaj več izkušen, ampak dejva zaid naprej. Dej mi povej, ti si torej študirala medicino, a si si kot majhna dekeljca predstavljala sebe kot zdravnico, ko boš zrasla?
Ne, jaz sem si kot majhna dekeljca, sem hotela biti igralka. Pa nisem nikoli za igro, sploh ne, ampak predstavljala sem se, da bom igralka, ja. Pol, pa me je pa mene tako šola posrkala, veš, sem na tak, tak piflar, mislim res, to je tako, ne moreš biti boljši v šoli, kot sem jaz bila. To je tako petke, ampak ne petke, to plus petke, a veš, to je ono, kar smo imeli plus pet, ne. Pol, a veš, srednja šola, zlata maturantka, medicina in mene tako, če, kaj sem si jaz želela biti? Jaz sem si želela biti tist, kar je prav biti, da bom uspešna. A ne? A veš, in mene ni noben tako, se mi zdi, da noben meni vprašal, kaj bi ti res rada počela, ker pač v moje šoli v glavi tako šola najboljša, če bom najboljša v šoli, bom ful uspešna in pa vsem kva delam. Ne? In mislim, kot zanimivost, ne, koliko nisem poznala sebe, ne, jaz sem se prijavila na tri fakse, oziroma tri fakse sem imela v mislih, je arhitektura, pravo, medicina.
Aha.
A razumeš? Ja. Zdaj, toliko nisem vedela, kaj bi jaz, ne, da je pa bilo tako, bom šla sigurno na medicino, če sem tako pametna, a ne? Pametna, a veš, ne?
Yeah.
In tako da v bistvu moram ti povedati, da nisem... tako da sem si to sliko, da bom pol zdravnica oblikovala po moje na podlagi tega, ker sem si želela biti res uspešna.
Mm-hmm. Zanimivo, si v bistvu iskala malo to vrednost svojo v tem.
Tak, cel življenje.
Yeah.
Verjam, da jaz sem, ker sem hodila to zadnjih 10 let na neke take terapije, veš, kaj skozi delam na sebi, pa se spoznavaš.
Uh-huh.
In pri vseh svojih nekih težavah sem vedno prišla do tega, da sem imela pač premajhno svojo vrednost. No.
Uh-huh. Kar je zelo pogosto, ni zbila edine.
Ne, se, mislim, da vse, večinoma tudi v Sloveniji, sploh punce, no, tako smo bile vzgojene, a veš, pridna, a veš, uboga, tako, kot drugi rečejo in potem kar naenkrat, pač ne veš več, kdo si, a ne. Sam razmišljaš, kaj bi drugi, zato da boš ti naredila tako, kot ka bi oni, ja. A ne, in kje si zdaj tle ti, a ne, tebe ni v enačbi v resnici, ne.
Veš, prav to sem začutila že takoj, ko sem te spoznala, takoj, ko si ti, no, evo, da povem zdaj, kako so se mi dve v bistvu spoznali, kaj je res zanimiva zgodba. Jaz sem šla na eno spletno delavnico v Hmihu Maciniju za pisanje in tam je bila Nataša in je povedala v bistvu, da je ona zdravnica, ki se je pa odločila čist spremeniti svojo kariero. In sem tako, wow, kakšen pogum to zahteva. Veš, jaz sem eno prijateljico, ena izmed mojih najboljših prijateljic je tudi zdravnica in ona me velikrat prav zaradi tega, ker tudi zato, ker so zelo težki pogoji, a ne, pri nas v medicini, sploh če imaš majhne otroke, družino, je to res ogromno enega odrekanja, po drugi strani pa tudi strani javnosti precej nespoštovan poklic glede na vse, kar je v bistvu vložila v to. In ona velikrat razmišlja tako malo potihem, a sploh ima smisel vztrajati. Ampak je rekla, da je toliko tega, veš, najprej se ti učiš, pa imaš te razne izpite, pa specializacijo, pa ne vem točno, no, v detajle, ampak tako, ta proces je zelo razvlečen in je rekla, vsakič, ko imaš un občutek, zdaj pa nekaj rečeš, kaj vse bom v bistvu pustil za sabo, kar sem že dosegel. In, a ne, iz tega, ko sem jaz pa slišala to tvojo zgodbo, mi je bilo tako, wow, le, ona je pa naredila to, ona je pa dejansko na eni točki rekla, da bo spustila. Čeprav se je zato verjetno trudila leta in leta, ni bilo enostavno. Ne ima, se je tudi delala kot zdravnica, si samo šolo končala.
Samo končala sem. Vse mislim, sicer v 6. letniku smo delali, ne, že veliko tako na kliniki. Ampak ja, jaz sem diplomo naredila in pol sem si v bistvu... Zdaj, ko nazaj gledam, se mi zdi ful pogumno. Ne? V tistem trenutku si mlad, v resnici nimaš nobenih obveznosti, a ne drugače bi bilo zdaj, ko imaš, ne vem, otroka ali pa... A veš, imaš čist drugače bi bilo zdaj to pustiti, a ne. Takrat je bilo moment, ko, ok, lej, za 2 leti si dam, bom pa videla, če v 2 letih mi ne bo ratalo to, kar sem si zapisala, ne, imeti ta pevski studio, pol pač, pa bom šla pač nazaj na staž. A veš, tako mi je bilo, ful, lažje mi je bilo, kar itak, jaz sem vedno vse v rokih delala, veš, in mi je bilo tako, da moji prijatelji, Nisem niti šel v tretjem letniku faksa, veš, jaz sem pa že šestega naredila. Aha, veš, tako okay. Mislim, ono.
Ja, ja.
In mi je bilo takole, veš, kaj zdaj pa je čas, da si jaz vzam dve leti. No.
Hudo. In kako je začela? Si čist tako, ne vem, si imela prve učence, bila si še študentka verjetno, si imela še status študenta ali kako?
Veš kaj, tudi tako včasih, ko tako gledaš nazaj, pa si rečeš, pa res ni na ključi, ne. Ampak jaz sem že v... Torej, jaz sem recimo prvo letniku medicine pela v mjuziklu enemu, potem sem šla v en drug mjuzikl, ki ga je delala pa neka šola za nastopanje. Tako da v drugem letniku sem jaz pela v tem mjuziklu, ki ga je ta šola za nastopanje delala, to je bilo čisto amatersko, veš. In takrat sem jaz imela neki par nekih individualnih, ki sem imela glavno vlogo, veš. In sem začela pač se učiti petje, ampak tako, zase, ne. In pa mi je konc leta ta vodja te šole za nastopanje Bast, je bila, on rekel, kaj pa če bi ti učila, ker daj ti, boš ti začela neke skupine vodati, veš. In sem jaz pa v tretjemu letniku srednje šole že začela učiti petje, popoldne. Tako da, ne, to se je pol in sem to učila in mi je bilo tako, ok, zdaj pa rabim neke vaje za mlade, a ne, ker sem delala ta, te individualne so bile pri enem opernem pevcu, mene pa je zanimalo, kako bi poučevala pop pa rock in sem pol videla v tujini, da obstaja ta speech level singing tehnika, to je neka tehnika, ki je pač fajn za pop pa rock, ne, tako uh-huh. moderno glasbo. In sem videla, olej, ko imajo na Dunaju nek workshop. In sem šla pol tja, ne, in sem videla, lej, kaj, če jaz lahko to licenco naredim, celo, da sem en izmed teh učitlov, ne, ker v Sloveniji to ni bilo sploh. In se je pol tako začel počas. Tako da sem jaz že v bistvu četrti, peti, šesti letnik že delala to licenco, pa zraven učila. Vmes sem hotela že pustiti medicino, ker mi je bilo, jaz bom itak petje učila, kaj mi zdaj težite s to medicino. Pa mi je po oči rekel, lej, nared medicino, pa ti obljubim, da ti dam 6000 evrov, da greš pola v LA končati to licenco, veš, v Los Angeles. In, no in pa sem končala medicino in pa sem šla za 3 mesece v Los Angeles, da sem končala to licenco. No? Tako da, a veš, ni bilo tako, da jaz tega ne bi delala, pa bi pa čez noč rekla, pustim pa nekaj novega začnem. Jaz sem v bistvu imela že kar vse skoraj napelan. A veš,
okay,
in tudi medicino sem tako končala pač v vedenju, da ne bom v medicini, oziroma v vedenju, da nekaj časa ne bom v medicini, a ne vsaj.
Zanimiv. Pa imaš občutek, da ti to znanje iz medicine pride prav po zdajčnem razumevanju glasilk, ne vem, vsega, kar delaš?
Mislim, sigurno, meni že, jaz mislim, da že, ker nisem imela to glasbenega znanja, ne, če pomisliš, da sem pač nek klavir naredila, ja, v osnovni šoli, pol pa nekaj individualne, nekaj malo, ne, pa sem pa že kar začela petje učiti, ker je malo hecen v resnic, ne, danes, ki gledam, ampak meni je glih to, ker sem vedela, kako deluje glas, sem lažje ljudem pomagala, da mogoče jim nisem nekega svojega stila petja uforavala, veš, ampak sem najdla vaje, ki so jim pomagale sprostiš mišične napetosti, ne, in to medicina ful pomaga. Tako da jaz tudi vse mentorje, ki imamo v Akademiji za glas, vsi morajo poznati vsaj osnovno delovanje telesa. Tako. Tako, ne da hočem zdaj, da morajo vedeti, ko se mišice imenuje, a veš, ampak da,
da morajo razumevanje.
Točno vedeti, ker drugače učiš nekaj, pa ne veš, kaj delaš.
Ja, ja.
Ne.
Super. Se ti zdi, da te tudi ljudje, recimo in tvoji zaposleni in recimo... stranke, da te bolj spoštujejo zato, ker si zdravnica?
Ja, to je v bistvu tako kar malo hecen, jaz včasih nočem niti reči, da sem zdravnica, ampak ja, ljudem očitno nam pač v tem svetu še vedno največ pomen statusa, ne. Jaz pač, ok, že zaradi medicine boljš mogoče učim petje, ampak nisem pa zdravnica, ne, zato ker nisem, ker tudi če zdaj le en tle dol pade, jaz pač že... koliko je to zdaj, 27, 15 let nisem bila nič v stiku z medicino, a ne, in včasih mi kar težko reči, da sem zdravnica, ker nisem, veš, jaz sem po izobrazbi zdravnica, nisem pa, a veš, kam sem.
Ja, 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 ok. Kako so pa recimo tvoji domači pa okolje gledali takrat, ker si ti rekla, ok, ne bom več, to pač, zdaj bom pa rajši učila pet.
Ja, pri nas doma je bil pač vedno pomemben, da status, a ne, pač ta uspeh in ko sem se rekla, da sem začela učiti petje, a več, noben je vprašal tako, ti boš vocal coach. Ka vocal coach je poklic. To je tako dost pomemben poklic v tujini, ker imaš ti recimo to industrijo glasbeno zelo razvito, imaš ti, ne vem, na Broadwayu imamo, ne vem, 5000 pevcev, ki živijo od tega, ne. Pri nas je bilo pač tako, ona bo zdaj trošica petja ratala. Tako da ne, ne, definitivno. Mami je bila še kar podporna, oče pa ni še danes se mi zdi, da mu je žal, da nisem v medicini.
Ja, res, ja. Zanimivo.
Pa se zelo dobro razumem, ampak tako on še danes ne razume, kako, kdo da za pevske vaje. Tako rekel, a pa te to kdo plača?
Dej, zdaj, ko si tako lepo napeljala, dej ga tukaj nadaljevati. Zakaj misliš, da je pomembno, da bi se skoraj vsak ali pa vsak učil pet? Enkrat sem te slišala, da si rekla, da se ti zdi, da bi vsaka osnovna šola mogla imeti dva pevska zbora, enega za čisto vse, pa enega pač za tiste, ki bi bili profesionalci nekoč. Kakšni so te pozitivni učinki, ki jih ima petje na človeka?
Glas je del nas. Glasilke so del tvojega vratu, a ne? In to je tako kot telo. A ne? In glas je naša najmočnejše izrazno sredstvo, a ne? In če mi nimamo, če si ne upamo izraziti svojega glasa in smo taki tihi in se ne upamo niti komunicirati sebe. A ne? Tako da petje je pač eno tako orodje, tako kot je recimo telovadba, ne vem, aerobika za telo, a ne? Je petje pač nek trening, kjer ti se dotakneš vseh tonov, kaj glasilke, kjer v bistvu razvijaš svoj glas. A ne? Tudi če ni to pol za petje. Jaz ne mislim, da mora vsak pet, ker tako ka mene ne zanima nogomet, recimo, pač nekoga petje ne zanima, ne rabiš pet. Ne?
Ja.
Ampak samo komunikacijo, ne? Samo svoj glas, ne? Je pa fajn, da ga poznaš. Ne? Tako, še vedno mislim, ja, da ni nujno, da vsi ljudje to počnejo. No? Mogoče to, jaz mislim bolj ljudje, ki si to želijo, pa si ne upajo. A ne? Ker če ti misliš, da aha, se jaz bi si želela pet, ampak veš, ne, meni so to rekli, ne. To mi je škoda, ne? To mi je škoda, ali pa recimo jaz imam ful težave s komunikacijo, ali pa ne vem, moram v službi nekaj povedati, pa se ne upam, ali pa je moj glas preveč tih, ali pa je moj glas preveč tak, pa tak, pa tak. Pa se mi zdi tako, ja, to ni nujno, da je tako, a ne, dajmo se zavedati, da lahko na tem delaš. To, a ne? Takrati se moramo tudi zavedati, da na tem, ko začnemo delati, niso čez noč, ne vem, kakšne spremembe, a ne? Ker ja. Velikrat pevci prijo na pevske in tako, in potem po treh vajah bi pel že Mariah Carey. Ali pa Beyonce, neko malo, ne? Pa je tako, ok, to je počasa, ne?
Danes smo itak naravnani na to, da bi tako en instant reš uspehe, pa tako da ja, si predstavljam. Recimo, moja zgodba je bila zanimiva, kar se petja tiče. Jaz sem kot otrok šla na... hotla sem iti v bistvu na eno tekmovanje, oziroma karaoke so bile v osnovni šoli. In se prav spomnim, da sem hotla pet na mali terasi pesem in je bila audicija. Ne? In na ono audicijo nas je prišlo zelo veliko in kaj za ne leš, so vsi ste se izbrali to pesem. In na koncu me niso izbrali. Jaz mislim, da mojim staršem pa bratu še danes se jim to verjeten, se sploh ne spomenijo verjeten tega, jim je bilo to tako, se nač tazga. Jaz sem si pa to toliko zapomenila, mene je to toliko zabolel, res, ko me niso izbrali. Jaz sem si takrat res ustvarila mnenje, da moj glas ni ok, da jaz ne znam pet in od takrat naprej nisem pela, pač sem igrala inštrument. Čeprav sem si pa vedno želela pet, ampak nikoli me ni noben resno imel, a veš. In tudi kasnej poj, ko sem recimo kdaj imela to željo, da bi pela, je bilo kar tako nekako malo, mogoče in tudi zaradi tega, ne, ker smo tako vedno nekako zasmehovali te pevce na televiziji, da sem imela tudi malo tega strahu. In tudi drugi se mi zdi zame, ne, mogoče pa rajš ne, da se ti rajš drži stran od tega. Recimo, če igraš čelo, tako kot sem ga jaz, če listo se noben neki ekstra ne zasmehuje na ta način kot pevcu, ne, pa je v bistvu zelo podobno. Daj, povej, koliko ti takih zgodb slišaš?
Lej, dele, ki si to rekla, sem šla vse kocine po koncu. Na dnevni bazi, ne hecam se, zato še toliko bolj čutim to naše sporočilo, ko včasih, ja, kakšen tako dejansko, ne, so ljudje, ki nimajo z glasom težav. Pač oni so zadovoljni svojim glasom, furajo nek svoj poklic in nime to redo, ne. Ampak res po moje, ne vem, pol ljudi, res imamo pa težave s sprejemanjem tega glasu zaradi določenih izkušenj in zaradi tega strahu zasmahovanja, no. Tako da to je... Res vsak dan slišam kakšno tako zgodbo.
Neverjetno, ja.
Neverjetno, res.
In kaj svetuješ, recimo, ker ta podcast pa moja posluša kar precej staršev, kako v bistvu otroku, zdaj, ok, znano je, da kot prvo ne smeš glih reči, oj, on ima pa to, kaj jaz posluha, nič, a ne. Tudi pred njim take stvari pogosto slišimo in je groza. Ampak kaj še, recimo, ok, pet z otrokom, a ne, verjetno, že zato, da, ja, veš, jaz sem pa razmišljala, a ne, ne samo sprejemanje glasu, ampak tudi recimo, lej, kaj vse se učimo skozi petje, beseden zaklata, ne, recimo razvija otrok, kakšne izgovorjavo, sičnikov, šumnikov, učenje tujih jezikov. Jaz vem, da sem ogromno angleščine, angleških besed se naučila prek poslušanja tuje glasbe. Ne? Tako da se mi zdi za otroka ful pomembno v bistvu to, da ga spodbujamo k petju. Kaj pa, kako ti na to gledaš?
Ja, obvezno, zato ker to pomeni, da ja, to ne pomeni, da mora biti pol profesionalen pevc, to pomeni, da v bistvu mi sploh damo neko pozornost na naš glas. Da je glas pomemben aspekt vsakega posameznika in da vsak ima ok glas. A ne? Torej, ja, definitivno ne, da v glavi spremenimo, se nehamo ja, en drugemu posmehovati in da vidimo dobre stvari petja. Ne? To, kar si me že prej vprašala, ne? Recimo, ko pojamo, se nam sproščajo hormoni sreče, a veš, krepi se imunski sistem. Prav res dokazali so, da po petju imaš v krvi več nekih proteinčkov, ki so za imunski sistem. A ne? Znižujo se hormoni stresa. A ne? Tako da, petje je v bistvu ena taka aktivnost, kjer se ljudje povezujemo in mislim, ko bomo šli malo na višjo stopno zavesti, da bo petje postalo večji del našega vsakdana v tem smislu, da bomo začeli ali tudi sprejemati en drugega in nehali obsojati različen glas. Kar se tiče staršev, ja, jaz sem tudi starš in se tudi učim sprejemati svojega otroka, ne, tako kot se verjetno vsi, ne, čeprav obožujemo te svoje otroke, ampak bi jih skozi nekaj popravljali, ne?
Yeah.
Skozi morajo nekam morajo ustrezati, fitati morajo, ne? In se mi zdi, da moramo to razbiti, da so, oni niso niti naši, so posamezniki, ki so prišli na ta svet s svojim poslanstvom in sprejemati njihovo drugačnost in sprejemati njihov glas in spodbujati in ja, če pač ne zapoje nekaj točno, ja, nič hudega, daj, še enkrat.
Mm-hmm.
Okay. Daj, še enkrat. Ker če ne bo še enkrat, ne bo tega pol, če bo se utihnil, pač ne bo razvil si svojega glasu. A
ti recimo učiš bolj otroke ali odrasle? Oziroma ne samo ti, v vaši šoli?
Mi vam uči, mislim, pač od 5 let naprej.
Uh-huh.
A ne? Pod 5 so bili bolj starši, tisti, ki so hoteli, da otroci pojejo. Ker ja, imamo drugo skrajnost pol, da pa eni starši pa želijo, da bo, ne vem, punčka pevka. Ne? In je to že...
Tega je tudi
veliko
verjetno.
To je pa spet stres, a ne? Tako da, ja, drugače pa imamo ogromno enih starejših v zadnjem času, noro, ful je dobro, res.
Mm-hmm.
Imamo tudi skupine za starejše, 50+, mislim, tako. In se sproščajo in tako. In točno to sproščajo te svoje nepodporna prepričanja v glasu, ki so si jih pridobili v mladosti. Ne?
Mm-hmm. Ti si se prej že doteknila te teme, pa bi jaz še to povedala. V bistvu sem poslušala tvoj TEDx govor, kjer si povedala nekaj zanimivega, kar bi jaz te probala malo citirati. Ne samo, da ima petje fajn učink na to, da se upamo izražati. Znanstveno je dokazano, da petje sprošča hormone sreče, krepi imunski sistem, znižuje stres, deluje antidepresivno, nas povezuje. Pevcem v skupini uskladi srčni utrip. Toliko dobrih učinkov ima petje, da bi bilo lahko petje na recept. In tudi je, kot si povedala, v Nemčiji. Daj nam več o tem povej.
Ja, se šla enkrat na eno delavnico v Nemčiji, imajo bolnice, ne, ki jim rečejo singing hospitals, to so vse pevske bolnice, kjer nudijo pacijentom pevske vaje, ker so pač ugotovili, ne, dokazano je, ne, da pol je počutje pacijentov veliko boljše. Ne, krati rabijo manj teh zdravil proti bolečini in tako, ne, da se zelo veliko boljše počutijo po petju. Ne. Ker, ne, to je... vibracija, ne, ki ti ustvarjaš. Jaz sem zdaj brala eno knjigo The Humming Effect, se pravi učinek mrmranja. To je noro, kaj se to v našem telesu začne dogajati. Ne?
A res?
Ja.
Daj povej nam samo malo več.
Ja, točno, zase, ker ti recimo mrmraš, ne, so oni pol gledali pač v kri, pa se veš to znanstveno, mora biti vse dokazano. V vzhodnih kulturah delajo že tisoč letje, ne. No, da se v bistvu v našem nosu recimo sprošča nek dušikov oksid, nek plin, ki v bistvu naredi vazodilatacijo. To pomeni, da razširi žile, to pomeni, da se pretok krvi poveča. Ne?
Uh-huh.
Če se pretok krvi poveča, to pomeni, da a veš, se ful hitreje tudi pozdravimo, ne? Če imaš zabasan nos recimo. Ne? Kamorkoli boš usmeril to vibracijo, se v bistvu poveča pretok krvi. Ne?
Wow, ful zanimiv.
Noro, ja.
Bom polinkala to knjigo, če bo še kdo od poslušalcev
pa effect, ja.
Želel prebrati. Uh-huh. Super. Okay. Dobro, greva naprej. Zdaj, ko smo omenili to, da je v Nemčiji na recept, a ne, petje, v Avstriji je tudi recimo glasbena terapija na recept, a ne. To se tudi predvsej povezuje. Sicer je glasbena terapija nekaj drugega, ne, kot pa recimo ta terapija s petjem, ampak koliko zadaj smo mi tukaj za Nemčijo pa Avstrijo v teh stvarih?
Mislim, pa nas je problem, ker ni to še noter v nekem, mi imamo tudi glasbeno terapijo, imamo že inštitut tudi za glasbeno terapijo, ampak to ni v nekem, kako bi rekla, v sistemu noter. Ne? Se pravi, to ljudje pol delajo prostovoljno, ne? Ali pa pač...
To si lahko prvoša, ne?
Ja, tako, ne. Tako da, ja, glasbena terapija je zelo podobno, to so pač pa inštrumenti, ne, kjer isto imajo svojo vibracijo in tako in sproščajo ljudi in to je nora recimo z Alzheimerjevi bolniki, ne, če jim daš ti glasbo, ki so jo poslušali v otroštvu, ne, če jim narediš gor pač nek playlist, oni so se spomnili.
Ja, ful zanimiv.
Ful zanimiv, ne.
Veš kaj, daj ga se tukaj še malo tega dotakniti, ne, jaz v teh stvarih vidim bistvo glasbe v resnici, v povezovanju sam s sabo ali pa tudi z drugimi ljudmi, ne, ali pa tudi v tej kanalizaciji čustev. Sem pa jaz recimo, kot sem že omenila, jaz sem hodila v glasbeno šolo, sem igrala violončelo, bila sem tudi tako precej uspešna v tem, no, hodila sem po tekmovanjih in tako. Ampak, jaz sem občutek, da mene niso glih učili glasbe. V osnovi. A veš, jaz sem bila tako zelo naučena zaigrati tako, kaj je bilo prav. Sej ne rečem, sej sem uživala v igranju, a veš. Ampak vsem, jaz sem pa čez leta šele, ker sem šla, evo, že tretji podcast, ker spet omenim Novo Zelandijo, jaz sem šla pri svojih 27 letih za eno leto na Novo Zelandijo. In v bistvu tam mi je bilo to zanimivo, da so bili ljudje iz vsega sveta, ki so igrali različne inštrumente, pel in mi smo recimo pel skupaj, igrali skupaj in je bil to res univerzalni jezik, ne? In to sem takrat doživela, a veš, iz prve roke. Ne? Kako je bilo to zanimivo, da v bistvu ni bilo, a veš, če vsi govorimo angleško, je to za nekoga, ne vem, recimo materni jezik, za drugega ni, ne? In je že nekdo privilegiran, drug ni. Ne? Če bi tukaj še kaj dodala?
Ne, to si zelo dobro rekla, zato se zelo dobro počutam, da delamo ta poklica, ne? Kjer... ja, ker v bistvu vsem ljudem lahko pomagamo brez nekih produktov, no, če me razumeš. Veš, se mi zdi, da cel svet je s tem zdaj materializem, vsi bi nekaj, daj to kupun, kup te kremice, ta super živila. Nimam nič proti, se pravi, da delamo za svoje telo, pa kupimo si kakšne vitamine, ampak se mi zdi, da nas skozi bombardirajo z nekim sporočilom, tvoje telo je šibko, a ne, in ti moraš imeti to pa to pa to pa to pa to, zato da boš dolg živ in zdrav, ne. A ne, glas je pa nekaj, kar imamo mi noter, a ne? Tako, ka, a viš, moč telesa imamo mi noter, naše telo je zelo dobro, samo poskrbi za nas, a ne? In se mi zdi, da dobiti to zavedanje, da smo v resnici kot telo in kot glas ful močni. To se mi zdi, da je ena taka moja zdaj naslednje poslanstvo, ker se mi zdi, da si bomo ljudje upali izraziti svoj glas, zdaj pa ne mislim svoj glas fizično, ampak svoj notranji glas in svoje notranje želje, takrat mislim, da bomo vsi lepše živeli. Wow, zdaj pa en drugemu v resnici malo lažemo, pa tekmujemo en z drugim, pa iščemo svojo vrednost na zunanjih, se pravi rezultatih oziroma na zunanjih materialnih sredstvih. In se mi zdi, da ko se bomo v resnici obrnili na noter in iskali to vrednost vse, bo glas še bolj pomembno sredstvo. Zato se mi zdi lepo, kar počnemo.
Wow, jaz sem kar kocinje pa konc, ko to govoriš, res ful lepo. Še to sem te hvala vprašati. Ti si predvsej vključuješ v to svoje poučevanje tudi te napredne tehnike. Enkrat sem se udeležila ene vaše meditacije za glas oziroma vizualizacije. Kako si pa do tega prišla? Si to kje zasledila v tujini, pa da si je upeljala, ker se mi zdi, da je to tudi dost nova stvar. Recimo v glasbeni šoli ne učijo na ta način, ne?
Ja, ne, hecno je, so delali raziskave, tri skupine ljudi so imeli. Eni so igrali klavir, drugi so v mislih igrali klavir, tretjega pa niso. A ne? In potem so gledali po nekem času, sta te dve skupini, te, ki so igrali klavir in vadili in te, ki so v mislih igrali klavir in vadili, so isto znali. Aha. Ne, isto so delali pri teku, ne? Nekdo je v mislih teku, nekdo je pa res teku in ko so gledali mišično strukturo, se je obema skoraj isto so se mišice povečale. Ne?
Noro, ok.
Ne? Se prav, naši možgani imajo zelo veliko moč, ne? Mi v bistvu smo kreatorji svojega življenja in pri petju imamo ogromno nekih prepričanj, ki nam vodijo naše petje. Jaz včasih rečem, kakšna je tvoja glasovna zgodba? Če tvoja glasovna zgodba, moj glas ni dosti ok, moj glas je fauš, moj glas je beden, moj glas gre ljudem na živce, ne? Pol pač ti ustvarjaš situacije, ki potrjujejo tvojo zgodbo. Ne? Zdaj, če ti hočeš to tvoje prepričanje spremeniti, ne? Moraš ti najprej začutiti sploh, kaj pomeni sproščeno feeling med petjem, kaj to sploh pomeni, da jaz sem sama, ki pojem zase, da si rečem, o, kako mi je fajn, o, le svobodna sem, ne, ta feeling. In če ga ti to, se pravi, možgane začneš to učiti, večkrat, ko boš to podoživela v možganih, v mislih, bolj bo močna že ta povezava, da se bo lahko pol to izrazilo v življenju. Pa ne? Ko ne mižiš in ko nisi v meditaciji. Zato recimo, jaz že zdaj zadnjih, ne vem, 5 let meditiram, pa to še ni noč, da še le čutim, kaj bomen meditacija, ampak sem, ful mi je to pomagalo, no? Da sem spremenila določene svoje vzorce, ki se kažejo na nekih reakcijah, ne? Ker nekaj je, da takrat, ki si ti zavesten, da si tako, ne? Nekaj je pa, da ti reagiraš kot neko bitje, ne? In a ne, ti na odru reagiraš z nekim strahom, ne? Zdaj, če hočeš ti to prepisati, moraš ti najprej v mislih sploh tisočkrat reagirati brez strahu, da bo telo.
Ja,
me razumeš?
Zelo podobno športniki, a ne? Ja. Si rekla, delajo.
Ful oni veliko delajo meditacije, a ne?
Tako ful da vizualizirajo. Ja, ful dober. Kaj pa še delaš, ko si rekla, da v zadnjih 10 letih ful delaš na sebi? Kaj še, če ti je okej v tem
govor? Mislim, ja, itak. Predvsem najprej sem si najdela, mislim, tako, psihologa sem imela že na faksu je bila ena psihologinja, ki je rabila nekega poskusnega zajčka, pa sem se jaz javila in to bila moja prva taka izkušnja same terapije. Pa ne zato, ker bi jaz imela občutek, da bi jaz imela neke take ogromne težave, da bi rabila tako pomoč, a ne, na ta način, ampak meni se je zdelo to delo na sebi že takrat fajn. In jaz sem res uživala na teh terapijah njenih. A ne, ker sem, če ne drugega, sem z njo debatirala, kako bom zdaj v naslednjem odnosu, kako bom pustila fanta ali pa kako ne, da mi gre uno na živce, pa, a ne, sva take stvari predelvale. Meni se zdi pač to stvar, ki bi jo mogoče vsak posameznik rabil na neki točki v življenju.
Ja,
ne?
Se strinjam, ja.
Da to ni, a ne, mislim še vedno tako, oh, psihologu hodiš, ko bi stavo narobe.
Še vedno je predvsej tega, čeprav gre ful na boljš, no, ja. Se mi zdi, da se ful razvijamo v tej smeri, samo se, no, ful premaj ja. Se govori, kaj šele, ne vem, o res duševnih boleznih, a ne, ful premaj.
Ja, to je to. Ja, in smo, ker imamo tako malo eno tako, ne, ja, kao, ti si pa zdaj norc, ali kaj, ne. Ne, drugače pa ja, veliko delam na svojem telesu, delam jogo, zjutraj pač meditiram, probam v naravo hodati, pa mi vedno ne rata. Velikrat se zaciklam še vedno v to, da preveč delam in se pol skuram in zdaj se učim recimo zadnjih nekaj let, da si upam vzeti čas zase, da si upam počivati, da ko počivam nimam slabe vesti, da sem imela veliko krivde v smislu, a ne, čak zdaj pa ležim, a veš, sem lena.
Ja, se, da se to ima vreten nekaj skupanga s tem, da si iskala vrednost v delu, itak, ne pa v dokazovanju. Itak, vse ne. To vsi delamo, no, vsaj zase lahko rečem, da velikrat. Ja, ok, ful zanimiv. Daj mi povej, evo, še eno vprašanje zase, zdaj, ki glih tukaj sediva. Ti si zdravnica, tako da te lahko to vprašam. Ženske imamo velikrat težave s ščitnico, tudi jaz recimo. Menda je to povezan s samoizražanjem. A se ti zdi, da lahko petje pomaga? Mislim, se to je res malo tako splošno tako vprašanje, ampak ne vem, mogoče pa obstaja kakšna povezava tukaj.
Jaz sem prepričana, da vsak čas, ki si ga ženska posveti sama sebi, a ne, a je to zdaj kopel, ali je to zdaj mrmranje, a je to zdaj petje, sigurno pomaga vsem telesnim stanjem, a ne, ne bo to ščitnica ali pa kakšna druga bolezen, ker jaz res bolj, ko čas teče in bolj, ko raziskujem, bolj verjamem, da smo za po moje 90% bolezni si jih skreiramo sami z načinom življenja. A ne? Tako da pač umik vase, premisliti, kaj je tisto, kar delaš proti sebi. Jaz, ko sem naredila ta premik, sem videla, da 90% življenja živim proti sebi. A ne?
Wow. Ja,
da pač cel dan v resnici živiš proti... Pa ne mislim zdaj na ven, jaz vem, da na ven si, wow, Nataša je faca, pa ona ful uspešna, pa tako... Ampak govorim zdaj na ta nek notranji moj občutek, kako je bil preko dneva, cel dana, ne? Jaz sem bila skos v malo enem takem fight and flight, a veš, skos sem bila v tem, da bo prav, da bom vse, pol sploh, ko sem akademijo razširila, pa pol imaš, ne vem, zaposlene, a pa imaš, ne vem, ljudi, s katerimi sodeluješ in jih je milijon in vsem hočeš ugajati, ne? To pač, ja, valjda, se ti začne poznati pač na telesu.
Ja.
Tako da ta... Tako da ja, težko ti zdaj rečem, ja, le, če boš pela, boš si ščitnico pozdravila, ne? Ampak definitivno pa jaz verjamem v to, da če je petje tisto, kar bo tebe sprostil, pa te dal bližje sebi, da se ti bojo stanje zboljšale.
Jaz sem ti tako že povedala, da na eni točki definitivno prijem k tem navaje. Ne res, ful si želim, no, samo dan ima 24 ur, dva otroka, manj službo, še projekt in ja, trenutno mogoče ne gre, ampak definitivno na eni točki bo pa tudi pri meni to prišlo na vrsto. Dej povej, a tudi poslušalke pa poslušalci te lahko najdejo?
Ja, mi pač tako lahko najdejo na spletni strani, lahko pač nas začnejo spremljati na kakšnih naših socialnih omrežjih, Akademija za glas.
Kjer imaš tudi veliko zelo dobrih vsebin.
Točno to, ne, se pravi ti, ja, tudi če nimaš časa, da prideš, ne, jaz mislim, da vse v življenju ima svoj čas. Ko si mama, moraš se vzeti več za otroke, ko pol, mogoče pol že malo odrastejo, imaš več časa spet za svoje tako želje. Ne. Ampak, tako da ja, lahko nas spremljajo, videe imamo na YouTube, ogromen Akademija za glas na YouTube, imamo tudi veliko videov, veliko tip nasvetov, tako da lahko pridajo na individualne ali pa na skupinske, imamo tudi pevski zbor, tako da imamo pač različne stvari za to, kar si ljudje želijo. En individualne so še malo zraven, lahko psihoterapija, ali so pa čist profesionalne v tem individualne, tako da pač postaneš profesionalen pevca, ne. Čeprav profesionalni pevci rabijo tudi terapijo zraven.
Še posebej oni.
Tako da, ne, skupine so pa tako, da malo v harmonijah pojajo, tako, fajn.
Super, bom polinkala tudi v opis epizode. Kdaj bo knjiga?
Ej, zdaj jo res končujem, ampak res? Ja, mislim, končujem. Zdaj imam res tako, to mi je ta prva stvar, ki jo hočem zaključiti, ampak ja, to se mi vleče že na 10 let, toliko knjigo hočem končati. Pa nikoli ni v bistvu časa, mogoče mi ni bila taka prioriteta, pa vmes sem pa začela že eno drugo pisati, ker zdaj v bistvu ta knjiga konkretno je v bistvu kot nek pevski priročnik.
Aha.
A ne? In bi najprej to rada končala, ker zraven imam pa v delu že drugo knjigo, kjer je pa v bistvu povezava moje zgodbe s petjem, pa tako.
Aha, bolj, ampak mislim, da si o tej govorila takrat.
Ja, 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 ampak v bistvu bom, sej tudi takaj pevski priročnik je zelo napisana tako, a, ni tako priročnik, ni niti prava beseda, no, nimam še naslova, ampak je zelo tako, tudi malo iz mene, no. Una, ja, una bom pa, ko bom tole.
Super.
Sem rekla one thing at a time.
Ej, moj nasvet je, jaz sem vsaj pri moji pravici Kačalinka Čelepinka, sem v bistvu tako šla, da sem si naredila prav eno časovnico, viš, prav tisto. Ta mesec to, naslednji mesec to in sem imela vsak petek seanse z mojim bratom, tako da so se slišala prek Zooma in da, on, da sem jaz imela un občutek, da me on malo vrca naprej, veš. In ja, mislim, je kar projekt, ne, sploh mislim, že otroška pravljica je kar projekt in ja, se mi zdi, da sploh, če si predvsej samokritičen pa ful perfekcionist, da se lahko ful zaciklaš, no. Pa pa ja, imaš še svoj biznis, družino, težko je, no, ni lahko. Ampak lej, splača se ustrajati, ker sem prepričana, da bomo poslušalci to res zanimanjem pa veseljem prebrali.
Ne, hvala. Lej, bom ti povedala, ko bo.
Super. Ok. Lej, mogoče še to. Zase praviš, da si predvsem raziskovalka, kako priti bližje k sebi in ustvarjati ven iz sebe. Zakaj se ti zdi to pomembno in ima to kaj veze s tem, v čemer ti vidiš smisel življenja?
Ja, mislim, jaz tako, če zdali bolj, ko sem blizu sebe, bolj uživam v tem življenju, ne, mogoče izhajam zdaj iz sebe, recimo, če zdali lepše mi je živeti, pa to naven nič ni drugače, ne, ni da imam zdaj kaj več ali pa nekaj, ampak jaz sem bolj mirna in meni je tako fajn, se mi zdi, da tako, kaj na noter je zdaj tudi naven, a ne, včasih se tudi, ko si takole malo neke videe snemaš pa to, ali pa nek social, tako naven se delaš boljšega, kot je na not. A ne, to je grozen, to se mi zdi, da je tako zelo popular, to je zelo veliko se dogaja zdaj, a ne. In to, da si ti, ki greš spat miren, a ne, sam sabo, to se mi zdi zelo, zelo pomembno, a ne, kje si, a ne, ja, tako. In, in zato se ful splača delati na sebi in, ja, ne na ven, no, na sebi, na not.
Super. Veš, zanimivo, ti si rekla, kako greš spat. Jaz moram priznati, da zaspim kot top, kaj imam majhne otroke. Jaz pa to opažam, kako se zbujam. A veš, on prvi feeling, ko se zbudim. Dobar sej, a veš, imaš slabše pa boljše dni, pa kakšna noč je malo bolj neprespana, tako kot pri meni zadnjih nekaj, ampak vse je pa on občutek, ko se zbudiš, a je on feeling, v redu sem, a je tist, da kar težko dihaš, pa da rečeš, o, še en tak dan, v katerega nočem iti, a ne?
Ja, jaz se tudi to učim zjutraj, da se tudi, če začnem tako razmišljati, oh, še en tak dan, ne, da si probam zvizualizirati, kako bi jaz rada živela moje življenje, kako bi se rada počutila. A veš, pa ne, da zanikam svoje občutke, če pač se slabo počutam, si dorečem, lej, pač danes je tak dan, ne, ampak da se res zavedamo, da smo kreatori svojega življenja. To je tako zelo težko, ker imamo vsi neke vzorce, ki nas vlečajo v tiste neke stare, a ne, tirnice, ampak se enkrat zavedaš, da vse, to res verjamem, da vse stvari, ki se nam dogajajo z razlogom in da smo sami odgovorni za njih, se mi zdi, da v bistvu lahko dobiš neko moč. Uh-huh. Ko v bistvu gotoviš, aha, ne, le jaz lahko danes spremenim svoj life. Ne.
Ful dober, kak liho v prejšnji epizodi je bila gostja Anja Žibert, uh-huh. ki se ukvarja s kariernim opolnomočenjem uh-huh. in tudi z njo so zelo veliko tem govorile, ne, kako je v bistvu važno, da si ti nek svoj center zgradiš in tudi to, da ti verjameš, da lahko, da imaš uh-huh. vajeti v svojih rokah. A je še kaj, kar bi ti priporočila poslušalcem in poslušalkam tega podcasta? Še kakšna knjiga, podcast, karkoli, razen svojih vsebin, ki jih imaš na YouTube, ki so by the way ful koristne?
Veš, kaj bi zdaj ljudem, ljudem pa se priporočila, da za 10 minut na dan se usedajo, pa nič ne delajo.
Uh-huh.
To, ker ane, nekaj je glas, nekaj je pa tudi tišina. Ane, to sta dva kontrasta.
Uh-huh.
Ne, zavrani, tudi če bi skozi pel brez vmes pauze, bi bilo to ne bilo kola. Ne? Zavrani, vedno mora biti to boje. In da ti najdeš svoj glas, sploh, rabeš sploh stran, da to vsa vrsta hrup. Tako da recimo, to se jaz zdaj učim in je težko, meni ni lahko, da si telefon izklopam res za pol ure, da ni nobenih motilcev in da probam 20 minut ne gledati televizije, ne brot, a ne, ker jaz imam tudi tako, se bom pa brala kakšno knjigo, pa nekaj. Ne, daj sam bot, sam sabo. Uh-huh. Probi biti sam sabo, probi biti sam seb svoja družba, no, brez da hodeš, brez da športaš, brez da nekaj, vse se pa bod sam.
O, best. Daj pa tukaj kar končati, meni se zdi super zaključek. Evo, jaz bi se ti res, Nataša, rada iskreno zahvalila za tvoj čas. Mislim, da bi to le en zelo navdihujoč pogovor za me osebno in verjamem, da tudi za koga izmed poslušalcev in poslušalk. In upam, da bojo zdaj, ko bojo ugasnili tale podcast, da bojo res daj telefon na stran za 10 minut in če bojo le lahko preživeli teh 10 minut v tišini, ki si jih predlagala. Tako da, a bi ti še karkoli dodala za konce? Jaz sem te kaj pozabila vprašati.
Ne, ful, hvala za povabilo. Mislim, da sva zaključile z v redu. Kot se sva nič ne bi dodala. Super.
The best. Ok, hvala. Lep dan še naprej in lep dan tudi tebi, ko to poslušaš.
Čau.
Čau.
Prišli smo do konca današnjega pogovora. Upam, da ti je bil zanimiv. Jaz bi te lepo prosila, da besedo v tem podcastu razširiš med svoje prijatelje. To mi res pomaga, ker ustvarjam vsebine z eno srčno željo, da bi za take zgodbe, kot je Natašina, slišalo čim več ljudi, da jih navdihne, da tudi sami sledijo svojim srčnim željam in uresničujejo svoje poslanstvo. Kako lahko to narediš? Lahko slikaš zaslon svojega telefona med poslušanjem, to deliš na primer v storiju na Facebooku ali Instagramu in me označiš, da se ti lahko tudi osebno zahvalim. Lahko mi pustiš oceno ali mnenje v podcast aplikaciji, preko katere poslušaš ta pogovor, ali pa najdeš en svoj kreativen način za podporo temu projektu. Hvala, ker me spremljaš, hvala za tvojo podporo in lep dan še naprej. Se slišiva spet kmalu.